พบเภสัชกร
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพบเภสัชกรออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมน. FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาประมาณ 18:30 น.ถึง 19:00 น.ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกุลวรางก่อนแก้วนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่5ค่ะวันนี้รายการพบเภสัชกรของเราได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลแอนตี้ไบโอติกสมาร์ทยูสมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังลองทายดูสิคะว่ายาประเภทไหนที่คนไทยกินมากที่สุดยาแก้ปวดหรือเปล่าหรือว่ายาแก้หวัดกันหน้าติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยแล้วกันนะคะยาที่คนไทยใช้มากที่สุดเป็นอันดับที่1คือยาปฏิชีวนะค่ะทายถูกกันบ้างไหมคะตัวอย่างยาปฏิชีวนะที่คุ้นหูคุ้นตากันก็เช่นอะม็อกซิซิลินหรือที่เรียกกันติดปากว่าอะม็อกซี่นั่นแหละค่ะนอกจากนี้ก็ยังมียาอีกหลายตัวเลยเช่นเตต้าไซคลินอะซิโทไมซินเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคนไทยกินยาปฏิชีวนะประมาณ 9,400 ล้านเม็ดต่อปีโอ้โหเกือบ 10,000 ล้านเม็ดเลยนะคะซึ่งนี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากกรมการแพทย์ที่ทำการสำรวจในปี 2,553 ค่ะสถานการณ์ใช้ยาปฏิชีวนะของบ้านเรากำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขเอ๊ะแล้วเป็นปัญหาอย่างไรล่ะคะหลายๆท่านคงสงสัยใช่ไหมคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกมาบอกว่าในปี 2,550มูลค่าการผลิตและนำเข้ายาปฏิชีวนะสูงถึง 20,000 ล้านบาทหรือประมาณ1ใน5ของมูลค่ายาทั้งหมดคนในต่างจังหวัดใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคหวัดคิดเป็นร้อยละ 40-60 และสูงถึงร้อยละ 70-80 ในกรุงเทพมหานครแสดงว่าคนที่เป็นหวัดส่วนใหญ่นิยมพากันไปซื้อหายาปฏิชีวนะมากินทั้งที่บางทีอาจจะไม่จำเป็นเลยก็ได้ค่ะนอกจากนี้รายงานอาการไม่พึงประสงค์ประจำปี 2549 ก็พบว่าจำนวนอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคิดเป็นร้อยละ54ของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นของยาทุกชนิดรวมกันคุณผู้ฟังคะสิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อทำให้สถานการณ์เชื้อดื้อยาของประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตค่ะเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเกือบทุกชนิดโรคติดเชื้อที่รักษาไม่ได้ก็เพิ่มขึ้นยาปฏิชีวนะที่เคยใช้ได้ผลกลับใช้ไม่ได้ผลในปัจจุบันแล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันดีล่ะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
เธอทำให้ฉันเข้าใจในคำว่ารักที่มันหายไปหายไปจากใจมันนานแสนนานเธอทำให้ฉันรู้สึกว่ามีหนึ่งคนอยู่เคียงข้างกันแม้ว่าตัวฉันจะเป็นเช่นไรเธอคือความหมายของทุกลมหายใจในวันนี้เธอคือความรักและคือไออุ่นหนึ่งเดียวที่ฉันมีไม่ว่าจะนานแค่ไหนจะรักเธ ฉันมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนพันแต่หัวใจฉันมันจะยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรจะรักเธอมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นเพราะไม่มีสิ่งใดที่มันสำคัญมีค่ายิ่งใหญ่เทียมเท่าหัวใจของเธอที่ฉันพลาดไปกับสิ่งที่ทำให้เธอเสียใจที่เคยได้ทำจะมีน้ำตาต่อจากวันนี้ทุกอย่างจะไม่ให้เป็นอย่างที่แล้วมาสัญญากับเธอด้วยหัวใจเธอคือความหมายของทุกลมหายใจในวันนี้เธอคือความรักและคือไออุ่นหนึ่งเดียวที่ฉันมีไม่ว่าจะนานแค่ไหนจะรักเธอมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนพันแต่หัวใจฉันมันจะยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรจะรักเธอมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นเพราะไม่มีสิ่งใดที่มันสำคัญมีค่ายิ่งใหญ่เทียมเท่าหัวใจของเธอมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นแม้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนพันแต่หัวใจฉันมันจะยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรจะรักเธอมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นเพราะไม่มีสิ่งใดที่มันสำคัญมีค่ายิ่งใหญ่เทียมเท่าหัวใจของเธอ
จากช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ทราบถึงปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วนะคะและในช่วงนี้ค่ะดิฉันก็จะมาเล่าถึงโครงการดีๆที่ชื่อว่าโครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล Antibiotic Smart Use ซึ่งโครงการนี้ค่ะดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เรารู้จักกันว่าอย.นั่นแหละค่ะซึ่งโครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลนี้นะคะได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากองค์การอนามัยโลกในปี2549ค่ะมีคำขวัญประจำโครงการจำง่ายๆว่าใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุผลไม่จนไม่แพ้ไม่ดื้อยาค่ะคุณผู้ฟังคะปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นวิกฤตเหมือนปัญหาโรคร้อนทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาค่ะเราต้องช่วยกันลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่ายาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบบ้านเราค่ะมักจะเรียกยาปฏิชีวนะว่ายาแก้อักเสบซึ่งดิฉันก็อยากจะแก้ไขความเข้าใจผิดนี้เพราะทำให้หลายๆท่านเกิดความเข้าใจผิดค่ะว่าเมื่อมีคออักเสบหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบต้องกินยาแก้อักเสบจึงจะหายจริงๆแล้วนะคะการอักเสบเป็นผลจากการที่ร่างกายของเราต่อต้านสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่จะมาทำให้ร่างกายบาดเจ็บค่ะเช่นเมื่อผู้ป่วยโรคภูมิแพ้สูดหายใจเอาฝุ่นที่ตัวเองแพ้เข้าไปร่างกายของเราก็จะเกิดการอักเสบขึ้นที่เยื่อบุโพรงจมูกทำให้มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหลบางคนค่ะนอกจากมีเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบแล้วยังมีการอักเสบที่หลอดลมร่วมด้วยทำให้หลอดลมตีบเกิดอาการไอแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกค่ะหรือแม้กระทั่งตากแดดนานๆก็อาจจะเกิดการอักเสบที่ผิวหนังได้ซึ่งยาปฏิชีวนะไม่ได้มีประโยชน์ต่อการอักเสบทั้งหลายที่กล่าวมาเลยนะคะเพราะว่ายาปฏิชีวนะเป็นยาสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นค่ะการอักเสบที่พูดมาเมื่อสักครู่นะคะไม่ได้มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียเลยค่ะแต่เกิดจากการอักเสบจากสาเหตุอื่นๆเช่นการติดเชื้อไวรัสโรคภูมิแพ้การถูกความร้อนหรือสารเคมีเป็นต้นกินยาปฏิชีวนะไปก็เปล่าประโยชน์ค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจในประเด็นเชื้อดื้อยาเชื้อดื้อยาจะดื้ออย่างไรคำว่าดื้อยาหมายความว่าอย่างไรมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
ไม่ควรมีใจก็รู้รู้ดีกับใจก็ยังทำก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆไม่รู้จะทำอย่างไรยิ่งรักยิ่งทำให้ฉันนั้นยิ่งปวดใจเพราะมองทางในไม่เห็นอนาคตเลยฉันเกลียดตัวเองที่พลาดใจไม่รู้ทำไมต้องรักเธอฉันก็ยังรักเธอไม่เปลี่ยนไปไหนเกลียดความรู้สึกที่ต้องทำใจให้ลืมเธอไปทั้งที่ยังห่วงใยมันมองทางไปไม่เห็นหนทางที่เดินฉันมือจะมีสักคนที่ฟ้าจะดูเป็นใจยิ่งรักยิ่งทำให้ฉันนั้นยิ่งปวดใจมากมายเหลือเกินเพราะมองทางในไม่เห็นอนาคตเลยฉันเกลียดตัวเองที่พลาดใจไม่รู้ทำไมต้องรัก
ฟังคะเชื้อแบคทีเรียอยู่บนโลกมานานแล้วกว่า 3,500 ล้านปีเป็นเวลาที่นานจนจินตนาการไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะคะอ้าว เอ๊ะแล้วทำไมแบคทีเรียถึงไม่สูญพันธุ์ไปเหมือนพวกไดโนเสาร์ล่ะก็เพราะว่าเชื้อแบคทีเรียปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้เก่งมากค่ะการปรับตัวที่ว่าก็คือการกลายพันธุ์เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาแบคทีเรียพัฒนาสารพัดวิธีที่จะมาต่อสู้กับยาปฏิชีวนะของเราด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงเลยเช่นปล่อยสารออกมาทำลายยาเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองไม่ให้ยาจำได้และยาก็จะไปจับมันไม่ได้หรือสร้างเกราะขึ้นมาค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ยาซึมผ่านเข้ามาในตัวเชื้อได้บางทีนะคะแม้กระทั่งยาอุตสาห์ซึมผ่านเข้าไปในตัวแบคทีเรียได้แล้วก็ตามเจ้าแบคทีเรียก็ยังสามารถขับยาออกจากตัวเองได้อีกค่ะที่น่าทึ่งคือแบคทีเรียสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการต่อสู้กับยามาจากเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นๆได้ด้วยโอ้โหเจ้าเชื้อแบคทีเรียนี่ฉลาดมากเลยนะคะยิ่งมีการใช้ยาต้านแบคทีเรียมากเท่าไหร่แบคทีเรียยิ่งพัฒนาวิธีการต่อสู้กับยาได้หลากหลายมากขึ้นเหมือนกับเราฝึกแบคทีเรียให้แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์บ่อยๆค่ะยิ่งทำโจทย์ก็ยิ่งเก่งตอนนี้มีเชื้อดื้อยาหลายชนิดเลยนะคะที่ไม่มียาไหนจะฆ่ามันได้เราเรียกว่าเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะซึ่งการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาให้สำเร็จผลนั้นไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยการโหมใช้ยาต้านแบคทีเรียหรือการเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดใหม่ๆได้เลยนะคะแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อเริ่มจากการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคที่มักพบปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะที่ใกล้ตัวเราก็ได้แก่โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเช่นโรคหวัดโรคเจ็บคอค่ะโรคท้องร่วงเฉียบพลันและแผลเลือดออกเพราะทั้ง3โรคนี้นะคะสามารถรักษาได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะค่ะส่วนจะรักษาอย่างไรนั้นต้องอดใจกลับมาติดตามต่อในครั้งหน้านะคะหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือการใช้ยาสามารถส่งคำถามมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรขอให้โน้ตนิดนึงนะคะว่าเป็นรายการพบเภสัชกรหรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโทรศัพท์055-302-093ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ใช่ว่ามันไม่มีใช่ไหมความรักแม้จะจากไปแต่หัวใจไม่เคยจากตามวันคืนแห่งความเดียวดายค่อยรวมกันเป็นคำถามอีกนานแค่ไหนเวลาจะล้างจะลืมเธอหลับตาดีหัวใจมีเสียงแผ่วเบาความช้ำและความปวดร้าวมันยังไม่ตายความเจ็บมันยังคงไว้ใจอยู่เบาๆตรงนี้ที่หัวใจนี่คือตัวการที่สร้างน้ำตาความเจ็บมันยังคงรบกวนอยู่หมดแล้วหนทางจะรักษาทางเดียวที่มันจะตาย ตายกับฉันแม้จะไม่มีวันหายขอให้มันอย่าเจ็บกว่านี้ยังน้อยหวังสักนาทีหัวใจมีเรี่ยวแรงต่อไปบรรเทาภาพความทรงจำรับความจริงด้วยความเข้าใจช้ำและความปวดร้าวมันยังไม่ตายความเจ็บมันยังคงหายใจอยู่เบาๆตรงนี้ที่หัวใจนี่คือตัวการที่สร้างน้ำตาความเจ็บมันยังคงรบกวนอยู่หมดแล้วหนทางจะรักษา
จะเธอ